Deschideți împreună cu mine la Cartea Apocalipsă, la capitolul 18, de unde vom citi întreg capitolul ca text pentru meditația din această dimineață. Apocalipsa, capitolul 18, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul. Îl voi citi din noua traducere în limba română. După toate acestea, am văzut un alt înger care cobora din cer și care avea o mare autoritate și pământul a fost luminat de splendoarea lui. El a strigat cu glas puternic, a căzut Marele Babilon, a devenit o locuință a demonilor, un adăpost pentru orice duh necurat, un adăpost pentru orice pasăre necurată, un adăpost pentru orice fiară necurată și detestată, pentru că din vinul mâniei, datorat desfrânării ei, au băut toate neamurile. Regii pământului s-au desfrânat cu ea, iar negustorii pământului s-au îmbogățit din puterea senzualității ei. Am auzit un alt glas din cer spunând, ieși afară din ea, poporul meu, ca să nu fii părtaș păcatelor ei și să nu primești din urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer, iar Dumnezeu și-a amintit de nelegiuirile ei. Dați-i înapoi după cum a dat ea și plătiți înapoi dublu pentru faptele ei, în paharul în care a amestecat ea, amestecați o porție dublă. Dați-i tot atâta suferință și jale pe cât și-a dat ea însăși glorie și viață senzuală. Pentru că zice în inima ei, șed ca o împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi vedea niciodată jalea. De aceea urgiile vor veni asupra ei într-o singură zi, moarte, jale și foamete și va fi arsă în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care o judecă este puternic. Împărații pământului care s-au desfrânat cu ea și care au dus o viață senzuală o vor plânge și o vor boci când vor vedea fumul arder ei. Ei vor sta deoparte, înfricoșați de chinul ei și vor spune, vai, vai, cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea puternică, într-un ceas a venit condamnarea ta. Negustorii pământului o vor plânge și o vor jeli pentru că nimeni nu le va mai cumpăra marfa. Marfă de aur, argint, pietre prețioase, mărgăritare, in, fin, purpură, mătase și țesătură, stacojie, tot felul de lucruri din lemn de lămâi, tot felul de lucruri din fildeș, tot felul de lucruri din lemn prețios, bronz, fier și marmură, scorțișoară, condimente, tămâie, parfum, tămâie scumpă, vin și un de lemn de măsline, făină fină, grâu și animale de povară, oi, cai, care, sclavi și sufletele oamenilor. Rodul după care tângea sufletul tău s-au dus de la tine, toate lucrurile tale luxoase și strălucitoare sunt pierdute pentru tine și niciodată nu vor mai fi găsite. Cei ce fac comerț cu aceste lucruri care s-au îmbogățit de pe urma ei vor sta departe, înfricoșați de chinul ei, plângând, jălindu-se și spunând, vai, vai, cetatea cea mare, îmbrăcată în in fin, în purpură și în țesătură stacojie, împodobită cu aur, pietre prețioase și mărgăritare, o bogăție atât de mare a fost distrusă într-un singur ceas. Orice capitan de corabie, toți cei ce călătoresc pe mare, marinarii și cei care lucrează pe mare vor sta departe și, văzând fumul arderii ei, vor striga zicând, care cetate a mai fost ca cetatea cea mare? Își vor arunca țărână pe capete și vor striga plângând și jelindu-se, vai, vai, cetatea cea mare, din prosperitatea căreia s-au îmbogățit toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-un ceas a fost pustită. Bucurați-vă de ea, tu cerule, și voi sfinților, apostolilor și profeților, pentru că Dumnezeu a rostit judecata împotriva ei în favoarea voastră. Un înger puternic a luat o piatră, ca o piatră mare de moare, și a aruncat-o în mare, spunând, cu o asemenea violență va fi aruncat Babilonul, marea cetate, și niciodată nu va mai fi găsit, iar sunetul harpiștilor, al muzicienilor, al flautiștilor și al trompetiștilor nu se va mai auzi niciodată în tine. Niciun meseriaș de nicio meserie nu se va mai găsi vreodată în tine, sunetul morii nu se va mai auzi niciodată în tine, lumina lămpii nu va mai străluci niciodată în tine, glasul mirelui și al miresei nu se vor mai auzi niciodată în tine, întrucât negustorii tăi erau oamenii de seama ai pământului, întrucât prin vrăjitoria ta au fost înșelate toate neamurile și în tine s-a găsit sângele profeților, al sfinților și al tuturor celor ce au fost uciși pe pământ. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Un poem în scriptură, în mijlocul unei cărți pline de simboluri, poate este cea mai neașteptată prezență să găsești un astfel de poem în Apocalipsa. Însă este în tradiția profetică a Vechiului Testament Vă aduc aminte doar două, trei exemple. Când Dumnezeu a hotărât să-și încheie socotelile cu Israelul care nu mai asculta și nu mai vrea să se pocăiască, a trimis pe Nebucadnețar să dezrădăcineze Ierusalimul. Și profetul Ieremia, care asculta de glasul lui Dumnezeu și aducea cuvânt proaspăt revelat de Duhul Său, îi îndeamnă pe aceia care mai vroiau să asculte din popor, să-și plece urechea la mesajul său și să asculte. Și el le spune, de exemplu, celor care deja fuseseră luați și deportați în Babilon, le trimite o scrisoare și le spune în capitolul 29, zidiți case și locuițile, plantați grădini și mâncați-le roadele, luați-vă soții, faceți fii și fiice, însurați-vă fii și măritați-vă fetele ca să aibă fii și fiice, înmulțiți-vă în locul unde sunteți și nu vă împuținați. Căutați pacea pentru cetatea în care v-am dus în captivitate și rugați-vă Domnului pentru ea, căci dacă îi merge bine, și vouă vă va merge bine. Un mesaj care l-auzim și în context creștin preluat de aici, pentru că și noi suntem călători pentru o vreme într-un anumit loc. Însă acelorași oameni care au fost duși acolo, după ceva timp, Ieremia le trimite un alt mesaj. Și dacă deschideți cu mine la capitolul 50 din Ieremia, este ceva ce seamănă foarte bine cu ce am citit deja în Apocalipsa 18, numai că de dimensiuni mult mai mari. Și acolo avem un bocet pentru căderea Babilonului. Urma să cadă și cetatea asta, care părea să fie de necucerit, care conducea tot Orientul Mijlociu la acea dată, care nu avea niciun alt fel de stăpân. Și în capitolul 50, versetul 8, profetul Ieremia spune cuvintele următoare: fugiți din Babilon. Ieșiți din țara caldenilor, căci voi stârni împotriva Babilonului multe neamuri și voi șterge de pe fața pământului. Mesajul care vreau să-l aduc astăzi este undeva asemănător cu ceea ce și oamenii contemporani cu Ieremia trebuie să fie auzit din gura lui. Pe de o parte, locuiți, rugați-vă pentru cetatea asta, căutați binele ei, prosperitatea ei, dar fiți alerți, vine ziua judecății pentru Babilon. Atunci, pregătiți-vă să ieșiți afară. Și cum altfel ar putea să ne îndemne Domnul pe noi astăzi să facem într-o lume care nu este a noastră? Pentru că noi, la fel ca și Avram, după cum spune autorul Epistolei către Evrei, suntem în căutarea unei alte cetăți statornice. Și aceia care și-au legat inima de orășelul ăsta, de târgușorul ăsta din inima Transilvaniei, probabil că vor trebui să-și aleagă altă sursă a încrederii și un alt obiect al dragostei lor, pentru că este greșit pusă. Tot la fel, bocete de același fel are Dumnezeu prin profetul Isaia. Dacă veți citi în capitolul 23, orașul Tir, cea mai frumoasă așezare a fenicienilor, capitala unui imperiu comercial care se întindea în tot bazinul mediteranean, despre care Dumnezeu zice, va veni vremea când voi rade Tirul de pe fața pământului. Și așa cum zice profeția și după cum, din păcate, unii n-au înțeles, acesta era un proces în două etape. Întâi vine Nebucadnețar și îi ia toată splendoarea, Tirul se reface și apoi vine Alexandru cel Mare și o face o insulă în care doar pescarii își mai întindă voadele. Ezechiel, în capitolele 26 până la 28, are un bocet amplu cu privire la căderea Tirului. O splendoare de oraș, o cetate care încuraja comerțul în toată Europa, așa cum o știm noi astăzi. Și Dumnezeu i-a hotărât nimicirea. De data aceasta, în Apocalipsa, este un alt Babilon. Și după cum este cazul într-o carte simbolică, numele acesta ascunde o altă realitate. Nu este vorba despre Babilon. Acel Babilon a căzut și n-a mai fost reconstruit niciodată. Și astăzi îi pot vizita ruinele. Aici, probabil, pentru contemporanii lui Ioan, era vorba despre Roma. Roma era un oraș care avea portul la aproape 30 de kilometri. Putem începe prezentarea. Și numit Ostia, și care e foarte bine descris de viața aceasta intensă, însuflețită de comerț, unde nu lipsea nimic din tot ce se concepea pe suprafața pământului, așa cum îl cunoșteau ei atunci. Dați-mi voie, înainte de a începe, să vedem structura asta specială a poemului, pentru că Ioan își petrece timpul schițând-o cu multă atenție. Sunt 5 personaje care au glas în poemul acesta. Este un înger care coboară din cer și s-ar putea să fie același cu îngerul puternic de la versetul 21, care a luat o piatră și a făcut un gest pe care îl interpretăm mai târziu. Apoi este o voce puternică ce se aude. Dacă este în ton cu ce am auzit până acum în Apocalipsa, probabil este unul dintre serafimii care susțineau tronul lui Dumnezeu. Și apoi sunt bocitorii, negustorii, numiți alternativ cei ce fac comerț cu alte lucruri, împărații pământului și orice capitan de corabie sau marinarii. Ordinea în care ei sunt prezentați în text este simetrică. Cine începe, acela termină. Și chiar și conținutul mesajului său este asemănător. După cum vedeți aici, îngerul puternic vine cu judecată și dă un motiv, chiar dacă cuvintele nu sunt identice, conținutul este același și le vom lua pe rând. Apoi vine vocea din cer, care are un îndemn pentru poporul lui Dumnezeu. Nu este explicit că aceeași voce vorbește, dar versetul 20 este cu totul neobișnuit. Nu seamănă nici cu ce a fost înainte, nici cu ce urmează după, de aceea nu este exclus ca fiind un îndemn pentru biserică să fie emis tot de aceeași voce. Și apoi, la mijloc, avem contribuțiile bocitorilor, dar cea mai amplă este cea din mijlocul structurii noastre negustorii pământului, care cred că ne dă cheia interpretării. În centru se află contribuția negustorilor, care cred că sugerează faptul că puterea de a face rău a acestei cetăți sau a oricărei alte cetăți simbolizată de Babilonul acesta se datora averii făcute din schimburi comerciale. Belșugul de bunuri are această abilitate sau capacitate de a-l înstrăina pe om de Dumnezeu, de a crea falsa senzație că el este stăpânul propriului său destin, că își poate oferi, din moment ce își poate oferi, ce își poate achiziționa tot ce își dorește sufletul, el este stăpân pe viața lui. Am văzut-o nu numai cu oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, ci și cu oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Este o alertă pentru noi toți. Bunurile au această capacitate să ne înstrăineze Dumnezeu. Altfel, Domnul Iisus n-ar fi dat avertismentul acesta că nu putem sluji la doi stăpâni concomitent și banilor și lui Dumnezeu. Nu că neapărat unul exclude pe celălalt, și pentru împărăția lui Dumnezeu e nevoie de bunuri materiale ca să progreseze lucrarea, dar atunci când te trezești gândindu-te doar la cum să achiziționezi mai mult, cum să consumi mai mult, cum să faci mai mulți bani, deja ai devenit stăpânul lor, ai devenit sclavul lor, stăpânul tău nu mai este Dumnezeu. Asemenea, Babilonului de altă dată și Romei de pe vremea lui Ioan, au fost și alte cetăți. A fost Cartagina în Africa de Nord, un oraș înfloritor, conceput tot de fenicieni. A fost mai aproape de zilele noastre Constantinopolul, care, deși era condus de împărați bizantini care spuneau că îl cred în Dumnezeu, a fost dat de Dumnezeu pe mâna celor netăiați împrejur, a musulmanilor, a turcilor, în 1453. La 400 de ani, ce ironie, după ce Bizanțul s-a despărțit, biserica răsăriteană s-a despărțit de biserica apuseană și și-au aruncat blamul una asupra celelalte, s-au excomunicat reciproc cei doi episcopi al celor două mari orașe. Între timp, în cei 400 de ani de istorie, Constantinopolul însă nu s-a apropiat de Dumnezeu. Au fost răzmerițe, au fost îndepărtări constante de către Dumnezeu, în diverse feluri, și până la urmă Dumnezeu și-a luat mâna de pe acest oraș. Să luăm acum pe fiecare dintre cele 3 contribuții majore judecata și motivul pentru care Dumnezeu judecă Babilonul acesta din Apocalipsa lui Ioan, apoi îndemnul pentru biserică adus prin vocea îngerului prin vocea din cer, și apoi să vedem ce putem învăța de la bocitorii care își fac auzită plângerea. Întâi de toate, să auzim ce spune Îngerul cel Puternic. Ni se spune că situația va deveni contrar celor văzute, contrar experienței curente. Dintr-un loc al prosperității, al luxului și al veseliei, acest Babilon va ajunge un pustiu, o locuință a fiarelor și a demonilor. Am mai văzut îngeri puternici în Apocalipsa, nu este prima dată, și acesta este tot un crainic al lui Dumnezeu care aduce vestea sentinței. Și cumva neobișnuit ca cineva să fie acuzat înainte să îi se prezinte sentința, înainte ca îi se spună pentru ce anume primește o astfel de sentință, înainte să-și audă motivația. Dar această ordine este inversată pentru ca să ne iasă structura care am prezentat-o înainte, în chiasm, aceea corespondentă, ce este la început, este și la sfârșit. Deci, până la urmă, versetul acesta ne spune că orașul prosper va ajunge o ruină. În perioada imperială, într-adevăr, Roma, orașul celor șapte coline, cunoscuse o prosperitate neobișnuită. Era considerat lumină pentru toate ținuturile din Europa, pentru toate popoarele barbare care încă nu inventaseră acest tip de așezare urbană în care să găsești totul din belșug. Scriptura spune aici, prin cuvântul îngerului, că va deveni o locuință a fiarelor și a demonilor. Oare chiar există stafii, strigoi? Oare chiar demonii locuiesc în aceste locuințe, în aceste ținuturi pustii, așa cum zice Scriptura aici? Cel mai probabil este o superstiție în care credeau popoarele păgâne. Și Dumnezeu spune că va ajunge o judecată clară ca toți oamenii să înțeleagă același lucru. În accepțiunea păgână, pustiurile și cetățile dezafectate erau astfel de locații unde demonii își făceau locuință. Dar noi știm de la Domnul că duhurilor necurate nu le place să locuiască singure. Ele au nevoie de trupuri pe care să le manipuleze. Eventual se duc în locuri pustii, ca și îndrăcitul din Gadara, dar ele au nevoie de trupuri prin care se manifeste. Stau acolo pentru o vreme, dar după aceea își caută victime printre oameni, pentru că vor să se manifeste. Formularea aceasta mai degrabă are menirea să transmită un sentiment de groază, unul de ridicare măciuca părului cu privire la destinul pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru această cetate prosperă. Și apoi, în versetele 21 la 24, chiar la capătul poemului, găsim același lucru prezentat însă într-un alt fel. Este versiunea ulterioară a crainicului îngeresc cu privire la modul în care această cetate capitală va fi dezafectată. Ni se spune că tot ce înseamnă activitate umană obișnuită va înceta. La fel ca și în cazul profeției lui Ieremia, unde el a legat sulul de o piatră și a aruncat-o în Eufrat, aici este îngerul care imaginează același lucru și aruncă o piatră ca de moară în mare, zicând, la fel va ajunge și acest Babilon. Ioan era prizonier, nu putea să facă el lucrul acesta, gestul acesta simbolic, aruncând o piatră în Tibru, de exemplu, care trecea prin Roma, dar o face îngerul în numele său. Cum poate să fie mai bine descris un loc dezolat decât prin așezarea în care nu se mai aud cântecele ale copiilor, ale tinerilor, când nu se mai aud, într-o așezare în care nu se mai aude ciocanul sau măcinatul morii? La noi am putea zice uruitul drujbei. Cum poate fi descrisă o așezare în care oamenii nu mai apar pe străzi în cortegii, nici funerare, dar nici nupțiale, iar noaptea nu se mai aprind luminile? Știu că sunt așezări în România unde luminile nu se aprind noaptea și în alte părți din estul Europei e același lucru. Nu e așa că te trece un fior pe șira spinării când treci prin astfel de așezări? Ce fel de așezări sunt acelea în care ziua, în amiaza mare, pe ulițe, nu mai umblă decât fiarele sălbatice și nu se mai aude cântatul cocoșului decât cântatul cucuvelei? Și noi asociem aceste lucruri cu părăsirea, cu pustirea, cu judecata lui Dumnezeu. La fel va face Dumnezeu cu aceste așezări Când Dumnezeu a creat lumea, a luat pământul acela care părea să fie în haos și n-avea nicio funcție și a pus ordine, a dat scop, a dat direcție. Când Dumnezeu își retrage mâna de peste creația Lui, se va întâmpla același lucru. Se va întoarce totul în haos. Din câte citim în istorie, și Roma a avut o situație deplorabilă. Nu foarte repede, în timp însă, mai ales în secolul V, pe parcursul a 50 de ani, a bătut la poarta Romei barosul popoarelor migratoare de mai multe ori. Au fost vizigoții, au fost hunii, au fost vandalii, au fost ostrogoții până la urmă, care l-au deposedat pe ultimul rege Minor și s-au așezat acolo. Cetatea a încetat să mai fie capitala înfloritoare a Imperiului de altă dată. Capitala s-a mutat la Ravenna și orașul Roma a decăzut. Dar poate că este aici o lecție pentru orice alt oraș care ajunge atât de influent încât să coordoneze multe alte activități de pe multe alte teritorii. Și acum urmează acuzația, motivul pentru care Dumnezeu va face astfel de lucruri cu o astfel de cetate. Versetele 3 și 24 sunt reprezentative aici. Ni se spune că 23 de asemenea și mai avem în trecere chiar și în versetul 7, în a doua parte a lui, o aluzie la judecata lui Dumnezeu care vine pentru un anumit motiv și le vom lua pe rând. Spune aici în versetul 3 și în versetul 24 că a coordonat martirajul creștinilor. Spune că s-a desfrânat și a dat să bea și la alții din vinul desfrânării ei. În capitolul 17, unde este prezentată pentru prima dată prostituata mai pe îndelete, de acolo înțelegem că vinul din care ea se îmbată este de fapt sângele martirilor. Și ceea ce face această cetate este să coordoneze martirajul creștinilor în tot Imperiul, fiind cetate capitală, pentru că acolo se luau deciziile cele mai importante. E normal ca lucrul acesta să se întâmple în felul acesta. Și apoi ni se mai spune că a coordonat comerțul internațional cu bunuri, dar nu e asta o problemă în ea însăși, dar prin felul acesta de viață a ajuns să ducă un lux, un confort și o lascivitate care nu avea nimic în comun cu Dumnezeu. Și apoi în versetul 7 ni se vorbește despre aroganța cu care se gândea la viitorul ei, pentru că nu a luat în calcul nimic altceva decât ce credea că este ei bine. S-a gândit la viitor în termeni proprii. Observați că Dumnezeu nu judecă această cetate pentru idolatrie. Cu siguranță era idolatră. Și la fel ca și în cazul celorlalte popoare ale lumii, toate sunt prinse în lațul idolatriei, care în ultimă instanță este închinare la demoni. Dar Dumnezeu nu o judecă pentru aceasta, ci o judecă pentru lucruri mai evidente chiar și pentru bunul simț. Ca și în oracolele profetului Amos din cartea lui, din primele două capitole, popoarele păgâne nu sunt judecate pentru idolatrie. Israel este judecat pentru idolatrie. Că lui Dumnezeu i-a revelat că trebuie să se închine numai lui Dumnezeu, așa că atunci când cade de la monoteism, este un păcat grav pentru el. Celelalte popoare sunt judecate pentru excesele pe care le-a făcut în relație cu poporul lui Dumnezeu, pentru modul egoist în care și-a dus viața, dovedit până la urmă că este unul ateist care îl exclude pe Dumnezeu. Acum să zăbovim puțin, să ne gândim, dacă Dumnezeu stă să judece neamurile pentru faptul că a pus pe mulți creștini la moarte, pentru martirajul pe care l-au coordonat aceste popoare, nu putea Dumnezeu să-i protejeze pe creștini să n-ajungă acolo? Care este scopul martirajului până la urmă? Pentru ce permite Dumnezeu aceasta din moment ce în cele din urmă îi va judeca pe toți vinovații în felul acesta? De ce nu răspunde Dumnezeu cu mântuire la rugăciunile creștinilor care sunt arestați și condamnați la moarte pentru credința lor în Hristos? Probabil că n-ar trebui să presupunem că noi știm gândul lui Dumnezeu, dar măcar putem încerca să schițăm ceva, un mod de a explica aceste lucruri. Cel puțin două lucruri probabil că se realizează prin martiraj și chiar dacă sunt superficiale, trebuie să le spun. prin crimă cei răi se dovedesc din calea afară de răi, răi la superlativ. Și prin acceptarea morții, cei drepți se arată drepți fără cură, loiali până la moarte pentru Dumnezeu. Apocalipsa, din cauza aceasta, îi prezintă pe cei răi vrednici de moarte veșnică, de separare de Dumnezeu pentru totdeauna. Și din aceeași cauză, martirii, cei drepți care își dau viața, care nu-și iubesc viața chiar până la moarte, sunt prezentați ca unii vrednici de viață veșnică. Asupra lor, moartea nu mai are nicio putere. Poate că, pe lângă acestea, când oamenii văd tratamentul la care sunt supuși cei care cred în Hristos, pentru simplu fapt că au alte convingeri care nu sunt idolatre, știți, creștinii erau considerați atei de păgânii din vremea lor, probabil că în cazul acela, cei drepți care nu vor suferi de aceeași moarte vor fi încurajați să meargă mai departe. Iar cei care au parvenit în rândul creștinilor se vor regândi și vor pleca. Pentru că trebuie să ai motivele corecte ca să-L urmezi pe Hristos. Un alt lucru care este de aici este, oare de ce judecă Dumnezeu pe beneficiarii comerțului internațional? Nu Dumnezeu ne-a pus datoria aceasta pe umeri să guvernăm pământul? Oare împărțirea resurselor pământului printre oamenii care locuiesc planeta aceasta nu este un act înțelept al guvernării pământului? Este sancționabil pentru că această redistribuire se face în folosul unilateral al unora, în defavoarea altora. Și acei unora sunt cei bogați. Iar cei altora sunt cei despre care spune aici, capitolul 18, versetul 13, sclavi și sufletele oamenilor. Unii care își vând trupurile ca să supraviețuiască în folosul altora care deja au multe și vor și mai multe. Să nu mă înțelegeți greșit, nu sunt comunist și dacă ar fi după mine, locul lor este bine aranjat în iad împreună cu diavolul și cu îngerii lui. Dar vedeți, în lista aceasta de bunuri comercializate, care poate să fie exhaustivă, poate că nu este, aproape că nu vezi ce ar putea să lipsească, sclavii sunt doar niște unelte? Deși Noul Testament nu vorbește împotriva sclaviei, sunt doar câteva gânduri pe care le are Pavel la un moment dat și aici, acest verset foarte închis, până la urmă, nu cred că Dumnezeu este autorul sclaviei, ci este omul, care a găsit de cuvință că e bine să aibă oameni în jur care să-i satisfacă toate nevoile. Pentru noi astăzi, care nu mai trăim în astfel de vremuri, nu e greșit să economisim, dar este greșit să ne imaginăm stăpâni pe propriul nostru destin. Într-o lume în care sunt atâtea necunoscute, într-o lume în care Dumnezeu este cu adevărat stăpânul, care le poate schimba pe toate, în care sunt atât de mulți parametri care se pot schimba, să ajungi să te crezi stăpân pe viitorul tău, este tot una cu un ateism practic. Acesta este ateism practic. Nu fi el filozofic, ai putea să crezi una și să trăiești alta, dar nu e nicio problemă, până la urmă Dumnezeu judecă gândurile, nu numai aparențele. Am auzit cu toții istorisiri, poate că unii mai în vârstă le-am și trăit, pe acelea când sumele mari de bani pe care unii oameni le-au avut la un moment dat, la care se gândeau ca o siguranță pentru viitor, peste noapte chiar, au ajuns să nu le mai fie de folos nici să-ți cumpere un bilet de tren. Am auzit despre oameni care și-au vândut, care și-au ars canapelele cu bani în ele, pentru că n-au mai avut nicio valoare peste noapte. Oricât de multă protecție ne-am asigurat să avem, trebuie să admitem că omul nu este stăpân pe factorii care guvernează siguranța sa, decât până la un punct. De aceea, biserici din apusul Europei au învățat și au început să aplice conceptul de fair trade, comerț cinstit, prin care iau produse din lumea a treia. România a încetat să mai fie lumea a treia, teoretic, pe hârtie, de când am fost primiți în comunitatea europeană. Dar suntem tot pe acolo, cred că, în realitate. Dar oricum, se iau din Africa produse sau din Asia, din alte țări subdezvoltate și sunt vândute prin biserică, chiar la chioșcul bisericii, acolo unde se vinde Noul Testament, la prețuri mai aproape de realitate. Iar banii care se strânde acolo sunt trimiși înapoi la producătorii din Vietnam sau din Zimbabwe ca să-și ducă viața mai departe, să-și pună pe picioare o afacere, să ducă mai bine. Când noi mergem la magazin și găsim 3 ciocolate la 1 leu, nu contează cât de proaste sunt, le luăm pe alea. Nu ne întrebăm, este impropriu ca o ciocolată să aibă prețul ăsta, de ce s-o cumpăr, oare cum a fost produsă? Unii nici nu-și pun întrebări de genul ăsta, stau liniștiți, iau produsul cel mai ieftin, dar în spatele lor s-ar putea să stea mâna sclavului, acelui care este plătit sub nivelul pieței, este exploatat de alții. Acum, pe lângă aceste lucruri, cred că mai putem învăța câte ceva și despre din lucrurile pe care Dumnezeu le vede în Babilonul acesta și le acuză în el. Noi nu ne-am face vinovați de crimă, să dea Dumnezeu nimeni să nu aibă de-a face cu sabia celui pus să taie capul celui care face astfel de lucruri. Dar Scriptura ne învață prin cuvintele Domnului Iisus că putem să ucidem cu vorba. Putem să ignorăm pe oameni până la punctul de a-i duce la disperare. Bineînțeles că pe unul la care nu ții ignoranța, modul în care îl tratezi nu îl afectează atât de mult. Dar dacă persoana respectivă este una care ține la tine și tu o tratezi cu indiferență și cu răceală, este ca și când l-ai fi omorât. Sunt creștini care ajung să se urască unii pe alții doar pentru că nu s-au înțeles asupra unui punct din hotărârea comitetului. Este trist că ducem cu noi astfel de poveri în loc să le rezolvăm pe loc. Și apoi mai aflăm că chiar și apostolul Iacov, unul care era foarte sensibil la Evanghelia aceasta și care n-avea cuvinte alese de spus bogaților, în epistola sa ne spune că sunt unii care se roagă și nu primesc. Și pentru că nu primesc, este dovada faptului că îi primesc cu gând ca să cheltuiască. Ei au destul. Probabil că din nou se referă la bogații care aveau destule și tot se rugau să mai primească de la Domnul. Și Domnul zice, nu, acolo este o problemă. Dacă deschideți la Iacov capitolul 4 de la versetul 3, problema pe care Iacov pune mâna este până la urmă mândria. Lipsa de smerenie. Cântarea care am cântat-o înainte cu Vreau lângă Dumnezeu ca refren atingea cumva subiectul acesta și zicea, dacă ar fi să n-am nimic și l-am doar pe Dumnezeu, mi-este destul. Este rezumat, este o esență, este un principiu care ar trebui să ne guverneze viața, dar când stau singur cu mine însumi, sunt dispus să accept lucrul ăsta în viața de zi cu zi? Ar fi bine să ne spunem cât mai des ca mintea să-l învețe, dar trupul meu vrea să urmărească acest principiu? Îmi este Dumnezeu suficient atunci când n-am destul? Sau, dacă s-ar putea să mă dau peste cap de 3 ori ca și prâzlea din poveste să devin altceva, numai ca să-mi ating scopul, aș face-o. Atenție la mândrie, ea ne paște cu adevărat pe toți. Dacă stăm singuri cu noi înșine și ne uităm la exemplul care ne ia pe sus al lui Iisus. Uitați-vă la El care n-a avut unde să-și plece capul. Și noi care totuși avem o locuință. Când ne comparăm smerenia noastră cu a Lui, este pe nicăieri. Dar poate că pe noi Domnul nu ne-a chemat să facem aceeași lucrare. E bine să nu uităm însă că tot ce avem de la Domnul vine și nu trebuie să ne guverneze viața. Ne uităm la noi și la hainele noastre și ele sunt moi și plăcute și călduroase. Hristos nu le-a avut, a avut o singură haină, țesută probabil de mama lui, dintr-un cap până în celălalt, de care a fost despuiat la moarte. Smerenia noastră este pe nicăieri. Noi trăim și într-un alt climat adevărat, care avem nevoie de haine călduroase, dar nu suntem dispuși, n-am făcut încă jurământul acela al sărăciei pe care unii chiar și-l iau și trăiesc fără astfel de bunuri, zicând, eu îl slujesc pe Hristos, tot ce am, dau la alții.
Mi se par străine cuvintele astea, parcă dintr-o altă lume. Nu trebuie să uităm însă că aceste lucruri n-ar trebui să ne guverneze viața. Ce avem de învățat de aici vine din cuvintele vocii din cer, versetele următoare, care sunt explicite pentru noi ca și creștini, dar care ne dau un pic de lucru. Am auzit un glas din cer care se adresează poporului meu, zice Domnul, ieși afară din ea. Și imediat punem în contact cu ce am auzit de la apostolul Pavel, care zice, well, noi n-am fost chemați să ieșim din mijlocul cetății, dar să dăm răul afară dintre noi, să ne curățăm, să ne ținem deoparte de răul acesta. Și parcă i-am dat mai multă dreptate lui. Unde să ieșim? Oare sunt unii care au înțeles literal cuvintele astea și au ieșit afară din orașe și au început un mod de viață sătesc la țară, au refuzat orice fel de tehnologie și ați auzit de menoniți. Oare trăiesc o evanghelie extremă? Eu nu sunt în măsură să-i judec. Ei așa și-au înțeles chemarea. Au fost unii pe vremea lui Ieremia, a lui Isaia, care sunt dați exemplu și zic, ei față de tatăl lor Acab au luat niște jurăințe și au zis, nu vom locui niciodată în așezări urbane. Stăm în corturi, la fel ca și strămoșii noștri, și ne întreținem cum putem de acolo. A venit însă invazia lui, lui Sanherib și s-au tras toți la oraș ca să scape viața. Cumva trăiau împotriva principiilor lor. Erau siliți împotriva principiilor lor din cauza împrejurărilor. Dar Dumnezeu îi dă exemplu și zice, uite, oamenii ăștia care își ascultă tata și Israel nu își ascultă Dumnezeul. Cum noi n-am primit o astfel de chemare, probabil, și cred că îndemnul acesta nu putem să-l luăm literal pentru toate vremurile. Dar așa cum a fost cazul cu Babilonul de pe vremea lui Ieremia, când același profet trimite un mesaj dublu, odată așezați-vă, rugați-vă, urmăriți prosperitatea locului, ei care erau doar sclavi și mână de lucru acolo, după aceea le zici, acum ai timpul să ieșiți afară. Tot la fel, s-ar putea să vină vremea când va trebui să părăsim toate astea. Nu să ni le ia Dumnezeu, ci să le părăsim. Nu să ne răpească Domnul pe nori, ci să trebuiască să plecăm noi. Vă aduceți aminte de exemplul lui Lot și al soției lui. Când inima este lipită de ele, mântuirea lui Lot s-a făcut prin smulgere. În istoria din Geneza, ni se spune că Lot a crezut că va putea face avere din conviețuirea cu sodomiții. Deși sodomiții ăștia erau din calea afară de păcătoși. Și păcatele lor, e o formă de a plastică de a vorbi, au ajuns până la Dumnezeu. Adică apelurile către Dumnezeu cu privire la pocăința lor s-au îndesit atât de mult încât corespondența era prea plină de strigăte cu privire la păcatul lor. Probabil victimele lor strigau. Probabil că îngerii care duceau mesaje despre Sedoma mereu aveau același mesaj. Doamne, ăștia nu se mai poate. Uite ce au făcut iarăși. Uite ce au făcut iarăși. Și pământul, la fel ca și pe vremea lui Noe, a ajuns plin de silnicie, de violență. Până la urmă, Lot își pune cortul în afara Sodomei, dar când vin îngerii, îl găsesc în cetate. Cu casă în cetate, cu familie în cetate, cu legături cu oamenii cetății. Pentru că stătea la poarta cetății, probabil avea și funcția în conducerea cetății. S-au schimbat multe în ultimii ani cu Lot. Și din cauza lui Avram, ni se spune în Scriptură, Dumnezeu l-a salvat pe Lot. Dar cea care s-a uitat în urmă, nu și-a câștigat viața. Cuvintele îngerilor care l-au smuls din oraș, pur și simplu, literalmente, l-au smuls de acolo, au fost... Fugi ca să-ți scapi viața. Nu te uita înapoi. Fugi la munte. Nu te opri în câmpie. Fugi ca să-ți scapi viața. Domnul Iisus a lucrat în Ierusalim? A plâns pentru cetate? Pentru că a văzut că nu se mai poate pocăi. Și a anunțat judecata lui Dumnezeu. Și când ucenicii au întrebat detalii despre vremea judecății lui Dumnezeu, Domnul Iisus nu le dă data, dar le spune ce să facă. Și când veți vedea aceste lucruri, ce să facă? Fugiți la munte. Și Ierusalimul a fost trecut de romani prin tăvălug. Și n-a mai rămas piatră pe piatră, nici ființă care să sufle acolo. Iar aceia care au avut curajul să creadă pe Iisus pe cuvânt și au scăpat viața la munte și n-au rămas printre cei care au fost vânduți sclavi sau răstigniți. La 11 septembrie în 2001, vă aduceți aminte, turnurile gemene de la World Trade Center au fost lovite de avioane kamikaze. Doar o oră au stat în picioare. Polițiștii și pompieri care au ajuns la fața locului au avut un singur mesaj pentru oamenii care fugeau pe scări. Fugiți! Dacă noi ne legăm inima de acest pământ și cultivăm interesul pentru bunurile acestei lumi, oare ce se va întâmpla când Duhul ne va atrage atenția că acum e vremea să fugim? Vom fugi pe la bănci întâi să ne scoatem banii? Vom da buzna pe la cozi, pe la tot felul de instituții să ne rezolvăm ultimele probleme? În astfel de cazuri, Domnul Iisus i-a spus fraților din Ierusalim, nu mai coborâți jos în casă să vă luați piatra de la moară. Fugiți! Nu vă mai întoarceți pentru soții și pentru copii, e timpul să fugiți! Este o chemare radicală? Dar oare vom fi gata atunci? O, frate, poate că mai este multă vreme. Vedeți, e mai ușor să fugi într-o clădire care urmează să cadă, care e avariată și știi că urmează să prăbușească cu tine dacă rămâi acolo. Dar să înțelegi vremurile, asta e cu totul o altă artă. Nu se aprind becul roșii nicăieri, nu apar mesaje la știri care se spună, na, acum fraților trebuie să plecăm, că e deja grav. Vocea din cer îi cheamă pe creștini să-și abandoneze viața confortabilă din oraș, pentru că orașul acesta îi conduce la stricăciune, la imoralitate, la ateism și în cele din urmă îi va conduce la propria distrugere, pentru că Dumnezeu a hotărât judecata asupra lor. Am auzit mulți predicatori, nu numai anul trecut sau în anii care au fost înainte, vorbind despre faptul că trăim într-o lume care se degradează, că a atins culmea răutății, că vine deznodământul. Dar n-am auzit pe niciunul, poate voi ați auzit, care să spună, acum e timpul să plecăm din orașe. Și Scriptura le leagă pe cele două împreună. Dacă chiar sunt ultimele zile, dacă chiar orașele au ajuns să conducă răutatea, violența, criminalitatea și toate celelalte, de ce mai stăm acolo? Scriptura spune pentru că vei putea să primești din, să fii părtaș păcatelor ei. Frate, da, chiar dacă toți în jurul meu vor fura, eu nu voi fura. Nu știu, Scriptura aici spune altfel. Dacă orașul a ajuns la o anumită culme a păcatelor ei, dacă locuiești într-un cartier în care se vinde droguri și arme pe străzi, tu chiar vei crede că vei rămânea neîntinat până la urmă. Când există posibilitatea să fugi de acolo, mă îndoiesc. Sunt însă unii care primesc din partea lui Dumnezeu chemare specială să se mute în astfel de cartiere. Am auzit de astfel de cazuri, dar ele nu sunt pentru noi. Noi n-am primit o astfel de chemare, nu? Și când primești o astfel de chemare, Domnul își trimite omul său și vor fi roade. Se va vedea lucrul acesta. Acele comunități s-au schimbat. Noi însă s-ar prea putea că de multe ori să ne fie nouă, s-ar putea să ne fie prea drag să stăm într-un astfel de cartier, că acolo am crescut, că acolo ne sunt bunurile, că nu se vând, că alte chestii și să ne vină greu să le părăsim. Mă rog Domnului ca la vremea potrivită. Poate că nu vom trăi astfel de vremuri, dar dacă va fi nevoie să ne despărțim de ele, să o facem fără părere de rău, pentru că cetatea noastră este în altă parte. Acum, versetele 6 și 7 sunt interesante, aș vrea să le vedem cum sunt formulate ele, pentru că ele vorbesc despre judecata lui Dumnezeu, este invocat executorul judecătoresc de către vocea aceasta din cer să vină să-și îndeplinească datoria. Și aici am subliniat lucrurile și am evidențiat lucrurile într-un anumit fel ca să vedem paralelismul ideilor. Odată ni se spune, dă-i după cum a dat sau tot atâta suferință și alte ori zice, plătiți înapoi dublu sau o porție dublă. Ce înțelegem de aici? Înseamnă că Dumnezeu este nedrept, că se răzgândește, că are pusee de violență sau cum? Este poezie. Este paralelism numeric. Până la urmă Dumnezeu dă ca judecător, așa cum spune versetul 8, Dumnezeu care, Domnul Dumnezeu care este, care o judecă, este puternic, dar El este un judecător drept. Și dacă e vorba să plătească cu moartea pentru păcatele de lezmajestate care se aduc, oare ce este mai mult decât moartea? Asta e penalizarea supremă. Nu poți să-i dai cuva două morți. Unii sunt condamnați la moarte de mai multe ori. Dar nu se poate să-l omori decât o singură dată. Nu? La fel a făcut greșeala și Saul, regele Saul, în exercițiu, atunci când a auzit cântarea femeilor de pe stradă, care ziceau, Saul a omorât mii și David a omorât zeci de mii. Și el s-a gândit, aha, lui David îi dau mai mult, îi mai lipsește numai împărăția. Era doar un poem, paraliz numeric. În primul vers spui 1000 și în al doilea vers spui 10.000. La fel și aici, care din nou este un paralizm interesant de tip chiastic, întâi zice despre 1, apoi zice despre 2, apoi despre 2, apoi despre 1. Ideea este aceeași, Doamne, fă o dată judecată, dă-le după cât merită. Este suficient să primești atât cât meriți. Și în fine, ultimul îndemn pe care îl citim în versetul 24 este acela cu privire la bucurie. Bucurați-vă, în versetul 20, iertați-mă, bucurați-vă de ea, de căderea Babilonului, cerule, sfinților, apostolilor și profeților, pentru că în sfârșit Dumnezeu v-a făcut dreptate. Este bucurie în asta? Poate că nu acum. Dar în cele din urmă, atunci, trebuie să fie. Probabil că noi încă nu am plătit tributul de sânge necesar ca să ne despărțim de lumea aceasta suficient de mult încât să gustăm bucuria unui astfel de anunț. Dar este o adevărată evanghelie. Imaginați-vă pe evrei de altă dată care au fost deportați, duși departe de țara lor și puși să lucreze la drumuri și la construcțiile lui Nebucanețar. Cum va fi fost pentru ei auzul veștii că Dumnezeu a hotărât să termine Babilonul? A fost o mare bucurie. Mai puțin pentru aceia care și-au făcut averi la Babilon, au intrat în societatea înaltă și odată cu căderea lui Nebucanețar au căzut și ei. Toți ceilalți, care doar au supraviețuit în condiții de exil cu gândul la patria lor adevărată, au fost fericiți să audă edictul de eliberare a tuturor popoarelor și de repatrierea lor. Oare cum va fi pentru noi anunțul acelui edict din ceruri? Că în sfârșit a venit ziua întoarcerii noastre acasă. Ne vom uita înapoi ca și soția lui Lot, Doamne, căsuța asta pentru care am muncit atâți ani, averea asta pentru care m-am zbătut, copilașii ăștia, oare va fi ceva să ne tragă în jos? Sau vom avea ochii țintiți înspre răsplătire și vom începe să cântăm împreună cu toată oștirea îngerească, Aleluia, mântuirea, slava și puterea este a Dumnezeului nostru. În sfârșit ne-a făcut Dumnezeu dreptate. Oare când ne rugăm, ne gândim, mergem cu gândurile atât de departe încât să anticipăm o zi când pământul va fi plin de dreptatea lui Dumnezeu, încât toți cei care guvernează în răutate să nu mai existe? O, da, mă gândesc adeseori la asta. Sau vom fi printre bocitorii celor care n-au făcut altceva decât să tragă pilea de pe noi. La fel ca și împărații pământului, negustorii pământului și comercianții sau capitanii de corabie. Zilele trecute, președintele spunea că pământul poate să o ducă bine fără politicieni, dar nu și fără capitan de corabie. Poate că era un pic subiectiv. Dar suntem într-o lume cu o economie globală unde am pieri în scurtă vreme dacă nu există traficul acesta de mărfuri. Sau cel puțin unii ar pieri. Vedeți însă ce au în comun toate aceste categorii de bocitori este că toți bocesc de la distanță. Le teamă să se apropie, nu merg acolo ca și semiții, ca și evrei de altădată, să stea lângă cel amărât, să-și pună țărână în cap, să-și sfâșie hainele, să uită de departe, văd fumul și nu au curaj să se apropie, toți fac același lucru. Și toți se miră de același lucru, cum a pierit într-un ceas. Asta e elementul care îi leagă pe toți, pe lângă faptul că se bocesc. Spre deosebire de sfinți care se roagă Domnului și zic, Doamne, până când mai întârzi, tot aceștia au impresia că că judecata a venit prea repede. Poate că este doar o percepție subiectivă, dar poate că este mai mult de atât. Până una alta și noi am învățat de la înaintașii noștri și de la Domnul să ne rugăm pentru autorități. Pentru că de înțelepciunea cu care ei guvernează depinde și pacea noastră. Pentru asta să ne rugăm, vrem să fim lăsați în pace. Dacă s-ar putea să nu trecem și prin suferințe de tipul persecuției, asta Dumnezeu o hotărăște. Am vrea ca cei răi să fie puși în spatele gratilor, să nu trăiască printre noi, să fie un pericol pentru toți ceilalți. Am vrea ca în cartierul nostru să fie lumină, să se audă vocile copiilor, umblind neslingheriți chiar și noaptea, dacă e cazul, fără să fie în pericol de alte, din partea altor persoane. Dar până la urmă, în concluzie, Domnul Dumnezeu este un judecător puternic. El are însă alte tipare după care judecă, adeseori nu înțelege în gândurile, are alte timpuri pentru care aplică judecata. Până la urmă, noi trebuie să avem grijă că sunt doar două categorii de oameni. Unii care sunt loiali Babilonului și tot ce înseamnă cea mai extraordinară instituție umană care conduce lumea în închinare înaintea altuia decât Dumnezeului nostru, acel numit umanism, ateist, și sunt victimele acestuia. Creștinii sunt chemați să-și înțeleagă vremurile în care trăiesc și să învețe să se desprindă de Babilon și să anticipeze cu bucurie judecata lui Dumnezeu care va veni. Închei cu cuvintele lui Petru din 2 Petru capitolul 3, care sunt foarte relevante pentru acest subiect, în contextul în care unii tot zic, ziua Domnului nu mai vine, Dumnezeu are alte planuri. De la versetul 11, deși tot capitolul 3 și chiar și 2 este relevant aici, ziua Domnului care vine ca un hoț și care va arde, spune, având în vedere aceste lucruri care vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni? Oameni care trăiesc o viață sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu, dacă se poate vorbi de așa ceva, zi în urma căreia cerurile vor fi distruse prin foc și corpurile cerești vor fi topite prin ardere. Dar noi, după promisiunea lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea, preiubiților, în timp ce așteptați aceste lucruri, străduiți-vă să fiți găsiți de el în pace, fără pată și fără vină. Domnul să ne dea tuturora puterea să facem cum continuă El mai departe, pentru că știți mai dinainte aceste lucruri, fraților, păziți-vă să nu fiți duși în rătăcirea acestor nelegiuiți și să cădeți din fermitatea voastră, ci creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a căruia să-i fie slavă acum și în ziua veșniciei. Amin.